Am găsit un om. Dramatizare după jurnalul lui Jules Renard de Maria Cordoneanu.
Astăzi, odată cu înserarea, mă bate gândul să-mi dăruiesc de anul nou o carte al cărei titlu îmi surâde: Deprinderile, gusturile, ideile unui bărbat de 30 de ani. Am aproape 33, dar țin la titlul cărții mele și nu cred să fi făcut progrese de 3 ani încoace. Nu simt altă nevoie decât să spun adevărul. E bine oare să spui adevărul? Nu-mi pasă. Va fi el interesant, pasionant? E ultima mea grijă. Îmi pun următoarele întrebări: ce vreau? Ce iubesc? Și mai ales, ce sunt? Deși acum are și discipoli, lui Jules Renard nu i-am putea spune scumpe maestre. E prea târziu. V-am spus, are 33 de ani. Născut la 22 februarie 1864, a învățat la mai multe licee, cărora le-a uitat până și numele. Proiectele sale? N-are, fiind în literatură un oportunist. Procedeile sale de muncă? În fiecare dimineață se așează la masă și așteaptă să-i vină inspirație, pretinde că îi vine întotdeauna. Viața îl amuză dimineața și îl plictisește seara. Unii spun, e o inimă uscată. Alții, e un sensibil care se străduiește să pară crud. Unii, eu îl cunosc, e bun. Alții, ce scârbă, nu-l credeam așa.
Acest autoportret autoironic, creionat în fugă de Jules Renard, nu ne poate desluși complexitatea personalității lui. Fiul spiritual al secolului care a trecut nota undeva: cu felinarul meu am găsit un om. Îl cercetez. Sub niciun pretext nu am să mint. Și într-adevăr, fiecare rând al jurnalului său este o înregistrare a sâmburelui primar al emoției, a impresiei imediate. Însemnările lui sunt lipsite de acea cochetărie intelectuală întâlnită în jurnalele contemporanilor lui sau ale predecesorilor săi. Fiecare pagină vibrează de neliniștile, îndoielile, bucuriile și amărăciunile scriitorului și omului Renard. Ne destăinuie viața lui intimă, așa cum o vede el, în tot adevărul ei. Uneori modest, alteori vanitos, de multe ori ironic cu cei din jur, dar și cu el însuși, uneori plin de speranță, de multe ori neîncrezător, Jules Renard ni se confesează nedisimulat, convingându-ne că ceea ce l-a preocupat nu a fost crearea pentru posteritatea unei imagini convenabile, ci cunoașterea de sine. Întâlnim la un moment dat în jurnalul său următoarea declarație: mărturisesc că nu mă privesc fără surprindere. Este o mărturisire la care subscriem, șocați fiind de sinceritatea notațiilor.
Bună seara, Jules.
Zvob.
După tonul cu care îmi vorbești, cred că te-am deranjat. Lucrai?
Încercam să lucrez, ceea ce e cu mult mai greu.
În cazul ăsta,
în cazul ăsta ia loc. Mi-a spus Marinette că v-ați întâlnit ieri.
Și că eram foarte îngrijorat, e adevărat. Doar nu te-am văzut de câteva zile. Mă așteptam să te găsesc aseară la Tristan Bernard. Să-l spune că ne eviți pe toți. Sper că nu te-ai retras din cauza ecourilor romanului tău.
De ce crezi că pretind oamenilor să mă judece fără să greșească? Dar nici nu pot rămâne nepăsător în fața unor amabilități de felul: parazitul e cartea unui mârlan. Sau parazitul e o insultă la tot ce-i cinstit.
Dar nu asta e părerea unanimă.
Ai dreptate. Lui Anatol France, parazitul îi place foarte, foarte mult, pentru că sunt cel mai sincer dintre naturiști.
Cum adică?
Așa cum ai auzit. Sunt cel mai sincer dintre naturiști. Iar în accepția lui, naturist este cel căruia îi place natura. E totuși plăcut să-i auzi pe oameni lăudându-te anapoda, nu?
Lui Goncourt îi place. Mendes spune față de martor că parazitul îi se pare foarte reușit. Bivan crede că e o carte necesară.
Iar pentru Valet e mai mult o carte umoristică. De fapt, este povestea unui tânăr insuportabil care vorbește toată ziua și nu dovedește nimic.
Și care ajunge la concluzia că scrisul este o afacere plicticoasă. Cum spunea el, versurile treacă meargă. Scrie azi unul, mâine altul și până la urmă se întâlnesc de la sine. Treacă meargă și o mică novelă. Novena e banala strângere de mână pe care un om de litere o acordă creaturilor născocite de el. Uiți de ea ca de o cunoștință din omnibus. Dar să scriu un roman de la început și până la sfârșit cu personaje care nu vor să moară repede.
Din păcate, mulți dintre confrații noștri aplică spusele personajului și asupra operei ca atare. Pretind că nu-mi reușesc decât lucruri mărunte, pentru că n-am suflu. De fapt, toate astea n-au nicio importanță. Vor mai avea timp să vorbească de mine și să schimbe părerea.
Să nu ne lăsăm înșelați de optimismul acestor ultime cuvinte rostite de Renard. Nu odată din jurnalul său răzbate neîncrederea în propriile ei virtuți creatoare, în propriul talent. Nu odată se situează la limita greu de cumpănit dintre pesimism și deznădejde.
Mai mult ca niciodată îmi dau seama că nu sunt bun de nimic. Simt că nu voi reuși nimic și rândurile pe care le scriu acum mi se par puerile, ridicole, ba chiar și mai ales inutile. Cum să o scot la capăt? Am o soluție, ipocrizia. Rămân ore întregi singur și lumea își închipuie că lucrez de zor. Unii mă plâng, poate, alții mă admiră și eu mă plictisesc și casc. E destul de stearpă viața unui literat care nu reușește. Am să mor înainte de vreme sau am să mă predau și am să mă îmbăt cu visuri.
E drept, stările acestea depresive alternează cu perioade de febrilitate creatoare. Poate că în introspecțiile sale, Renard a fost mult prea pornit spre analize necruțătoare, dar explicația o găsim în credința lui că jurnalul trebuie să servească la formarea caracterului, la îndreptarea lui continuă. Să fi fost Renard un om posac singuratic? Notațiile jurnalului desmint un asemenea portret. Un contemporan al lui afirma că nu se simțea bine nici în opera sa, nici în propriei piele. Îi plăcea singurătatea, dar și compania prietenilor. Detesta discuțiile, dar căuta anturajul oamenilor de cultură. Iubea natura, opusă meschinăriilor ipocriziei, dar rămânea ancorat în realitatea vremii. Spirit ascuțit, deseori incomod, era în același timp om de duh apreciat de companioni. Toate acestea l-au făcut pe Léon Daudet să se întrebe: dar cine poate ști ce se petrece dincolo de fruntea bombată, largă și de ochii lui Jules Renard?
Să spun drept, cunoscându-ți părerea despre vizite, nu credeam că ai să mă însoțești la Alphonse Daudet.
Să știi că mențin părerea. Pentru ca să susții o conversație, trebuie să știi o sumedenie de lucruri. Trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă, ori eu nu știu să alerg de colo-colo.
Când ieși în lume, nu trebuie neapărat să vorbești. Poți să-și asculți.
Aha. Oamenii s-au golit, jvob, unii în afaceri, alții pe hârtie, alții în arta lor. Toți ies în lume ca să aștepte ceasul culcării. N-am auzit niciun cuvânt amuzant. Și-au lăsat la ușă spiritul, pasiunile. Tu spui că în lume poți să-și asculți, dar noi nu mai știm să ascultăm. N-are niciun rost să vorbim bine, trebuie să vorbim repede. Nu reușim niciodată. Putem spune orice și oricum. Întotdeauna ni se taie vorba. Conversația este un fel de farfece de grădinar. Fiecare taie vocea vecinului de îndată ce răsare.
Și atunci?
Și atunci rămân acasă.
Vreau să te întreb altceva. Și atunci de ce vii cu mine la Daudet?
E, uite, Jvob, în orice conversație există guralivi care ne plătesc în piese de 10 bani. Alții, din contră, ne dau numai Napoleon de aur. Deci să mergem să-l ascultăm pe Alphonse Daudet.
Asta să fie cauza adevărată sau faptul că îl apreciază pe morcoveață?
Răutăcios?
Curios. Dar uite că am și ajuns.
Sai, tu ce mă sfătuiești? Cum să-i spun lui Daudet? Domnule sau scumpe maestre?
Te sfătuiesc să intrăm.
Domnule maestre, iată-l pe Jules Renard.
Mă uit la dumneata, Renard, și-l recunosc pe Morcoveață. Îl admir și te admir.
Mă îndatorați, maestre.
Ca să fiu sincer, îmi place Morcoveață, dar prefer din lucrările dumitale bijuteria și orologiul. Remarcabile.
A, vă referiți la suflul meu scurt?
Dar, Renard, sunt niște capodopere, sunt perfecte. Ești un om al secolului al XVII-lea. În acest gen de lucrări ești atât de deosebit, atât de la dumneata acasă.
Tată, Renard este cel mai desăvârșit artist din cât cunosc.
Îți înțeleg entuziasmul, fiule. Deși comparațiile nu spun nimic, trebuie, dragă Renard, să-l numesc pe labruier. Da? Dumneata ești un labruier modern. Și Bare este seducător, dar ce păcat că moare în fiecare clipă, ca peștii care deschid gura pe uscat și se sufocă.
Maestre, sunt copleșit de atâtea compliment.
Hai să reușești, Renard, sunt sigur. Și ai să câștigi bani. Orice om care are talent reușește și cred cu fanatism că orice trudă își găsește răsplata.
Scumpe maestre, iată-mă înviorat pentru multă vreme.
Vino neapărat joia la mine. Hai să întâlnești câțiva oameni interesanți. Ah, era să uit. Goncourt îți transmite că nu te-a uitat și că vă veți vedea după ce va termina romanul la care lucrează, Eliza. Mă duc în fiecare duminică la el. E atât de singur, atât de stingher. Mă costă, dar nu renunț să mă duc în podul lui.
De fapt, podul a fost ideea dumneavoastră, maestru.
Da. Da? Și mă bucur că în acest pod s-a născut ideea Academiei Goncourt. Deci, joi vă aștept pe amândoi.
Ha, maestre, voi fi în care...
Ce spui de maestrul Dode? Ți-a dat numai Napoleon de aur.
Da, mi s-a părut totuși că exagerează. Nici Morcoveață, nici Podgoreanul în via sa nu mă mai satisfac. Morcoveață e o carte incompletă, rău compusă, fiindcă am scris-o în salturi. Poate că sunt nemulțumit de el și pentru că l-am dat prea repede, că am rasolit sfârșitul pentru a câștiga mai repede niște bani. Băi, posibil. Vremurile sunt grele pentru cei care aspiră la desăvârșire.
Toți prietenii noștri găsesc că Morcoveață e ceea ce ai făcut mai bun. Așa că nu mai arbora modestia asta afectată.
Bunule Job, mulțumește-te cu atât, altfel în locul modestiei vei găsi doar o vanitate insuportabilă.
Era oare modestă sau vanitoasă mărturisirea făcută de Renard prietenului său? Mai degrabă o judecată pe cât de sinceră, pe atât de severă. Nu era numai nemulțumirea scriitorului față de creația sa. Morcoveață era pentru Renard mai mult decât un personaj de roman. Îi devenise un prieten nedespărțit de care îl lega o puternică afecțiune.
În fiecare clipă mă gândesc la Morcoveață. Pot spune că datorită lui mi-am dublat existența. N-am putut face niciodată un gest hotărât fără ca fratele meu să nu pufnească în râs. De aici mi se trage viața asta umilă și plicticoasă. Trăim împreună și sper să mor înaintea lui.
Morcoveață, acest copil sfrijit, roșcovan, cu urechi caragioase, e privit de Renard cu tandrețe. Nu rareori, deși prins în proiectele unor noi creații, gândul îi se îndreaptă spre el, căutându-i tovărășia. Prezență obsedantă, eroul se identifică cu cel care l-a creat. Cel mai mare om nu-i decât un copil însetat de viață, reflectează Jules Renard, proiectând pe fondul acestei melancolice notații propria sa imagine de veșnic copil. Ori de câte ori suflă vântul în cămin, Morcoveață se gândește la copilăria lui și la ființele necuvântătoare care i-au fermecat acele zile. Poate, datorită nostalgiei după îndepărtatele vremi de puritate, a scris volumul Povestiri din natură.
Dragă Renard, în povestirile tale din natură sunt lucruri cu adevărat de calitate. Dar, ca să fiu sincer, sunt și lucruri care nu-mi plac.
De pildă.
Liliecii, măgarul sunt perfecte. Omida nu-mi place.
Vezi, Bernard,
da.
Buffon a deschis animalele ca să le facă plăcere oamenilor.
Evident.
Eu aș vrea să fiu agreabil chiar animalelor. Aș vrea, dacă ar putea citi micile mele povestiri din natură, să le văd surâzând.
Noul tău volum este o treabă de domnișoară bătrână. O treabă reușită, fiindcă ești Jules Renard.
Adică?
Adică un meseriaș îndemânatic. Povestirile tale sunt însă lipsite de umanitate.
Lipsite de umanitate?
Da, gândește-te la La Fontaine.
Privite individual, animalele lui sunt adevărate, da. Dar raporturile dintre ele sunt false. De exemplu, crapul. Cu spatele lui rotund de femeie bătrână, crapul are, într-adevăr, aerul unei cumetre. Dar nu joacă nenumărate feste în cârdășie cu știuca, cum susține La Fontaine. Din contră, fuge de ea ca de un dușman de moarte.
Să zicem, dar de ce ai pus cocoșul? Ce caut acolo? Un cocoș de clopotniță nu e o vietate.
Și zici că ăsta e un argument, da? Crezi oare că nu știam că acel cocoș de clopotniță nu e vietate? Uite, știi ce?
Da.
Am scris despre animale pentru că m-am săturat de literatura noastră de încornorați. Ar trebui să puneți literatura franceză să scoate limba. Ați vedea atunci cât e de bolnavă.
Renard, Renard, trebuie să înțelegi, povestirile tale au plăcut mult.
Rostand.
Da, au plăcut multora. Dar ai dezlănțuit și furia celor cărora puțin le pasă cum arată curca ta.
Știi, Rostand, ce a spus de ună Smandes într-o cafenea? Renard va sfârși prin a scrie găina se ouă și își va încrucișa brațele încremenit de admirație de atâta frumusețe. Criticii au dreptul la indulgență. Vorbesc într-una despre ceilalți și nimeni nu vorbește despre ei.
Nu s-ar spune că discuția noastră e foarte amuzantă.
Știi ce cred eu, dragă Renard? Cred că citești prea mult și ții prea multe note. Da. Încă n-ai folosit tot ce doarme în dumneata, toate amintirile.
Să știi că nu mă îngrijorează deloc cantitatea operei mele.
Da?
Gândește-te că mai am în fața mea vreo 20 de ani și vrând nevrând va trebui să adaug și alte cărți cărților de până acum. Și apoi, de citit trebuie să citesc.
Foarte bine.
Sunt o mulțime de lucruri care trebuie înțelese. Fiecare carte lasă o sămânță care încolțește.
Și
nu?
Imaginația?
Nu mă jenez să mărturisesc că n-am imaginație nici de doi bani.
Asta.
Imaginația mea e memoria mea.
Bine.
Partea proastă e că înainte de a aminti de o țară, trebuie să o vezi, să zvâri picioarele noroiul ei. Spuneți că scriu prost, dar să nu spuneți că ceea ce scriu nu e adevărat.
Da.
Nu e de ajuns să visezi, trebuie să și observi.
Adevărat.
Frunza nu este ceea ce își închipe o mulțime de capete găunoase. Vorbim despre frunze moarte, dar nu suntem prea convinși că mor într-adevăr. Arborele trăiește. Iată ce trebuie să credem.
Dumneata, Leonard, găsești adevărul acolo unde vecinul dumitale nu vede nimic.
Da. Eu creez un adevăr nou. Fără facultatea mea de a-l vedea, ar rămâne lucru mort. Căci observația înseamnă invenție.
Te limitezi prea mult.
Adevărat. Și câteodată mă închid într-un cerc atât de strâmt, încât lucrez doar pe câteva cuvinte. Dar dintre asta iese ceva.
Eu cred că e destul de târziu, nu?
Da, ai dreptate, Rostand. Să mergem. Bernard, cina a fost admirabilă.
Aș vrea să cred, sper.
Iar eu plec cu speranța că nu am fost prea agasat. Știți, mi-aduc aminte de un amic căruia i-am dat un răspuns care nu-i convenea. Renard, mi-a spus el, răspunsul tău nu-i grozav. Dacă ar fi stenografiat cineva conversația noastră... Dă-mi voie, dragă prietene, i-am replicat... De ce aș fi eu întotdeauna spiritual, iar tu niciodată?
Eu aș spune că în seara asta am avut cu toții noroc că nu ne-a stenografiat nimeni. La revedere, Bernard! Hai, Renard!
La bună vedere!
Pe mâine!
Pe mâine! Pe mâine. În timp ce vorbeam cu Bernard, mă uitam la tine, Rostand. Aveai aerul că te plictiseai ca acasă.
Nu ai fost prea rău cu Bernard?
Nu, n-am fost rău. Dar nu-mi plac cei care se lasă robiți de spiritul lor critic. Și eu mi-afirm gustul meu, care este cel mai supus greșelii din câte cunosc. Nici o teorie, nici un sistem. Totuși declar că am un punct de vedere moral, curățenia sufletească. Și un punct de vedere literar, curățenia stilului. Dragă, simpatia are drepturile ei.
Așa e.
Bineînțeles că ar fi greu să nu-mi placă o carte de-a lui Capiu sau de-a lui Bernard, nu? Voi citi nu ca să fac critică, ci pentru bucuria mea.
Oh, dacă mă gândesc la numărul volumelor din biblioteca ta, nu duci lipsă de asemenea clipe.
La ce bun să spunem are sau n-are talent? Orice am spune, dovezi nu există. Și apoi, nu e bine să vrei să placi oamenilor de talent. Îți dai seama, Rosta, ce mortăciune ar fi o literatură pe placul lui Barres?
Și totuși Barres e la modă. Chiar azi am citit un articol despre el în Revue Bleu. În scrierile sale, cuvântul cel mai des întâlnit este emoție. Hmm. Dar ceea ce îi lipsește este întotdeauna emoția. Barres este un om care cântă din rațiune cum cântă alții din flaut.
De ce ești rău?
Pentru că n-am tăria să fiu bun. Parcă așa mi-ai răspuns odată la întrebarea asta.
Dacă aș ști cât de bun mă simt când sunt singur, ce relații bune am întotdeauna cu mine însumi. Dar revenind la cele discutate, cred că fiecare carte are pudoarea ei și nu trebuie să vorbim despre ea prea mult.
Și eu cred același lucru. Știi că maestru Dodet se simte mai bine? Vii mâine la el? Vor fi și Goncourt și Schwab.
După amiezile petrecute la Dodet, sunt o adevărată sărbătoare.
Domnul Renard!
Bine ai venit, Renard!
Iată-te în sfârșit, Renard!
Sunt încântat să vă revăd, domnule Goncourt, mai ales de când am aflat de la Jvob că v-ați hotărât să renunțați la publicarea jurnalului dumneavoastră și al fratelui dumneavoastră.
Da. Jurnalul nu s-atrage decât dușmani, în special atunci când vrei să fii amabil. Dar acum s-a terminat.
Eu cred că ceea ce ar trebui să faceți e să vă autodescrieți așa cum îi descrieți pe ceilalți.
Dar, de fapt, cum ați procedat, maestri Goncourt?
Împreună cu fratele meu scriam seara, înainte de culcare, tot ce auzeam în cursul zilei. Ce mai? Trebuiam să stăm de veie.
Câte confesiuni vă atrage confesiunea dumneavoastră?
Da. Până și Jolivet Gaston.
Ziaristul?
Da. Până și el mi-a spus de una zi: amuzant jurnalul dumneavoastră, am să-l încep și eu pe al meu.
Ca să fiu sincer, și eu m-am obișnuit să scriu tot ce-mi trece prin minte.
Dumneavoastră, maestre Dodet.
Da. Notez în zbor orice gând, fie chiar nesănătos sau criminal. Sigur că însemnările astea nu vor reda totdeauna omul care sunt în realitate. Odată Leon a petrecut o seară cu niște dușmani ai mei, care nu s-au sfiit să mă beșterească în fața lui. Despre ce am gândit despre tine în seara aceea, ai să afli când ai să citești jurnalul. Dar nu acum. Scriu jurnalul pentru tine. Nu vreau să fie publicat vreodată. Îl vei citi după moartea mea.
Și eu și fratele meu am luat hotărârea să nu mai apară jurnalul decât după moartea noastră. Da. După 20 sau, de ce nu, 30 de ani.
Dar asta înseamnă sinucidere.
O să ajungem oricum acolo, mai ales când domnul de litere va câștiga bani.
Spun unii că Zola câștigă 40.000 de franci pe an.
Asta n-ar fi nimic. Un ziar i-a oferit 10.000 de franci pe articol.
Specialitatea Franței sunt școlile. Aș fi avut mai mult succes dacă aș fi vrut să deschid o dugheană în fața dugheniei lui Zola. Dar noi am îngăduit să fim asociați cu el din indiferență. Iar astăzi toată presa vorbește numai de Zola. Nu mai există glorie decât pentru el.
În zilele noastre ar trebui să faci câte o capodoperă pe an ca să nu fii dat uitării.
Asta ucide, dragul meu. Asta l-a ucis și pe Maupassant. Tot timpul își spunea: Barre e publicat, Bourget, Zola au publicat, iar eu n-am publicat încă nimic în anul ăsta.
Maupassant știe meserie. Nuvela normandă îi iese foarte bine, dar nu-i un mare scriitor. Nu-i ceea ce numim noi un artist.
Mie îmi place Maupassant pentru că mi se pare că scrie pentru mine, nu pentru el. Cărțile lui amuză sau plictisesc. Le închizi fără să te întreb cu groază: o fi mare artă, o fi ceva mediocru, o fi ceva minor.
Eu deasupra tuturor îi pun pe Shakespeare și Dante. Victor Hugo și Goethe în același rând, dar pe locul al doilea.
După mine, cu Hugo, Lamartine și Chateaubriand, geniul s-a înălțat prea sus. și a frâns șalele. Acum se târăște pe drum ca o gâscă pe uliță. Când deschid o carte de Hugo, la întâmplare, pentru că e greu de ales, uit de mine.
Și când te gândești, dragă Renar, că am cinat de atâtea ori cu Hugo, mă socoteau un om vesel. Beam aproape cât el. Da, am refuzat întotdeauna să-i dau cărțile mele. Îi spuneam, tot n-o să le citiți, scumpe maestre, și o să puneți să-mi scrie pe una din femeile care vă fac curte.
Dar până la urmă, i le-ați dat.
Te înșel, Renar, nu le-am dat. Hugo a murit fără să mă cunoască ca scriitor.
Și eu l-am văzut pe Victor Hugo o singură dată, când s-a reluat regele petrece.
Asta a fost în 1882.
Da, în noiembrie 1882. Mi s-a părut bătrân și destul de scund, așa cum îi închipuiam pe cei mai bătrâni membri ai Academiei, care trebuie să fie plină de asemenea bătrâni.
Altfel spus, nu ți-a făcut o impresie prea bună. Chiar s-a compromis cu statura lui în fața dumitale.
De data asta vă înșelați, dumneavoastră, maestre Dode.
Adică?
Statura lui nu l-a compromis în ochii mei, dar mi-a fost ciudă că n-am fost în stare în acel minut, în ciuda micii sale forme omenești, să-l văd tot atât de înalt cât prețuirea mea.
E foarte greu să fii primul.
Nu e vorba să fii primul, ci unicul.
Temperament neliniștit și mereu activ, spirit iscoditor, nemulțumit, Jules Renard își citește propriile cărți cu ochiul celui mai crâncen dușman. Deseori are sentimentul eșecului și atunci îi se pare că din tot ce a scris nu vor rămâne pentru mai târziu decât remușcările. Își recunoaște uneori talentul, dar numai pentru a fi deznădăjduit că nu are geniu. Își dorește un stil exact, precis, deosebit de al celorlalți. Vrea să reducă viața la expresia ei cea mai simplă. Se apleacă cu migala bijutierului asupra frazei pentru a găsi cuvântul cel mai potrivit. Deseori, acest stil îl sufocă.
Aș vrea să scriu un studiu despre dumneata, Renar. N-aș regreta deloc să consacru acestei lucrări vreo 2 ani. Te consider un scriitor unic și relațiile mele cu dumneata sunt unice. Este o ocazie grozavă și am noroc.
Atunci dă-i drumul pe aia. Treaba asta va fi tot atât de importantă și pentru dumneata și pentru mine. Am să te ajut.
Lucrurile sunt mai complicate.
Eu mă consider un caz literar. Datele lui îți aparțin în aceeași măsură în care mi-aparțin și mie. Oricine le poate studia. Nu sunt răspunzător pentru omul de litere. N-am căderea nici să-l blamez, nici să-l laud. El există. Examinează-l. Și eu fac la fel în ceea ce mă privește.
O să mă apuc de lucru. Deja mi-am însemnat câte ceva. Am crezut la început că talentul dumitale este rodul unei răbdări îndelungate, dar de fapt e mult mai spontan, numai că în locul paginii abundente, dumneata găsești cele 3 cuvinte imperios necesare. Despre cutare fraza dumitale, ai spune că e un volum întreg. Trebuie să-ți mărturisesc că la prima lectură, aproape tot ce citesc de dumneata îmi produce o impresie proastă.
Ia-o-s.
Recitesc și mi se pare extraordinar.
Fără să te supăr, cred că asta se explică prin lenea dumitale de cititor, paiar. Ca să plac, e nevoie de un efort care să te pună în starea de spirit necesară ca într-o stare de grație. E, tot ce scriu îmi dă la un moment dat bucuria de a scrie. Această bucurie trece, se întoarce, dar există și este comunicabilă și trebuie să o simți și dumneata. În ce clipă? Nu știu. La prima, la a doua lectură, dar este fatal să o simți.
Ca și în cazul poeților, dumneata trebuie să fii mai degrabă recitit decât citit. Sunt sigur că mergi din ce în ce mai mult spre omenie și bunătate, dar că la dumneata este vorba de ceva dobândit.
Omul se naște cu viciile sale, virtuțile și le dobândește. Și apoi, bunătatea este răutatea noastră care doarme.
Mă uimește un lucru.
Spune.
Știu că iubești satul și oamenii lui.
Da, bineînțeles.
Și totuși, descrie atât de puțin ținutul nostru.
Satul nostru este mina mea de aur și mi-adaptez toată literatura la acest sat și la oamenii lui. Cred că am un fond primar care mi-ngăduie să-i înțeleg pe țărani și să le descoper acele mici particularități care mă interesează mai mult decât general umanul. De ce descriu totuși așa de puțin satul nostru? Pentru că eu cred că natura detestă flecari. Mi se pare că orice descriere care depășește 10 rânduri nu mai e vizibilă. Aș vrea să mă număr și eu printre acei oameni care aveau puțin de spus și au spus-o în cuvinte puține.
Această preocupare pentru cuvântul potrivit te-a determinat să scrii și teatru?
E, uite, e o întrebare la care mi-e greu să-ți răspund. Trebuie să-ți mărturisesc că mi-e greu să scriu teatru pentru că mă fascinează deopotrivă toate personajele mele și sunt gata să le dau tuturor dreptate.
Dar ai avut un succes foarte mare cu piesa ta, Plăcerea de a rupe.
Totul a fost mai presus de visele mele. Ceea ce n-am reușit cu Morcoveață și cu poveștile din natură, am reușit cu această piesă de teatru. Ca să spun așa, piesa asta m-a trecut pe celălalt mal al râului.
E mai greu de scris teatru decât proză?
Vezi, în teatru nu poți folosi fraze, așa zis, psihologice pentru a pregăti stări sufletești. Teatrul amuză publicul. Sigur, dialoguri se pot scrie ușor. Uite, imaginează-ți un dialog între doi morți. Primul. Tot dorm. Al doilea. Da. Dar tu. Primul. Și eu. Dar nu știu ce am. Nu mă pot trezi dimineața. Amuzant, nu? Amuzant. Dar poți scrie cu asemenea dialoguri o piesă de teatru? E foarte amuzant să faci planul unei piese, dar când e vorba să o scrii și te gândești că e destinată unui teatru, unui public, o lași baltă.
E voie? Iată-l și pe Paiar. Bună ziua, cu ce ocazie prin Paris?
Ce plăcere să vă revăd, domnule Rostan.
Domnul Paiar vrea să scrie despre mine, Rostan.
De data asta un studiu, nu un simplu articol ca până acum.
Foarte bine, foarte bine. Atunci ce facem, Renard?
Ce facem?
Mai mergi la Sara Bernard?
Când e vorba de Sara Bernard, merg până la capătul pământului. Bineînțeles, cu soția mea.
Să vedem dacă vei spune la fel după ce o vei cunoaște personal. E cu totul alta decât cea de pe scenă. Știai că a asistat și ea azi la repetițiile cu Morcoveață?
Tare aș vrea să fiu și eu lângă preotul din satul nostru când va afla că Morcoveață a devenit și personaj de teatru.
Nu-i place Morcoveață?
Mai degrabă nu-i place prietenul nostru, Renard.
Da.
Consideră că Renard a scris Morcoveață numai ca să se răzbune pe maica sa, pe care popa o consideră, în schimb, o femeie foarte bună.
Doamna Lepic?
De fapt, tot satul mă identifică cu Morcoveață.
Nu sunt siguri care gândesc așa. Ar trebui să te bucuri. Doar ești atât de atașat de Morcoveață.
Da. Dar ia gândește-te, dacă voi avea vreodată 80 de ani și voi trece pe ulițele satului, mucoșii vor alerga și vor striga după mine: Morcoveață!
Dar să știi că Sara Bernard nu e dispusă să te aștepte până vei împlini tu 80 de ani.
Nu?
Nu vreau să te rețin, trec altă dată. La revedere.
La revedere. Oricând ești binevenit, să știi. Ia spune-mi, Rostan, că am rămas între noi. Te-a bucurat succesul pe care l-ai avut cu Cyrano?
Bineînțeles.
Mai mult decât cel pe care l-ai avut cu Samaritanca?
Nu. În Samaritanca, în actul al doilea, sunt unele lucruri care îmi plac mult mai mult decât tot Cyrano-ul. Există în Samaritanca un efort mai mare de poezie.
Nu ești cumva nerecunoscător față de Cyrano?
Te referi la Legiunea de Onoare?
Da. Dar fii sincer, ce ai simțit când ai primit-o?
Ei, bineînțeles, am fost emoționat. Azi la frizer m-am amuzat copios. Toți se uitau numai la butoniera mea. Unii cu admirație, alții chiorâși, bineînțeles. Dar ce păcat că această decorație mi s-a acordat prea târziu. După Samaritanca mi-ar fi făcut mai multă plăcere.
Și totuși o porți.
Da, trebuie să avem curajul slăbiciunilor noastre.
Vorba fiului meu. Ți-aș da cu dragă inimă jucăria mea, dar nu pot, e a mea. Păi da, nu. Da, dacă n-ai nimic împotrivă, să mergem.
Să mergem.
Dragă Sara, ți-l prezint pe Jules Renard.
Doamnă? Ce mult mă bucur! E chiar așa cum îl imaginam. Domnul Renard, sunt admiratoare operei dumneavoastră.
Doamnă, sunt nespus de uimit să aflu că ați putea admira operele lui Jules Renard.
De ce? Mă luați drept o imbecilă?
Da, bun. Am făcut o gafă.
Nu-ți face griji. Nu te des gafele. După părerea mea, gafele dovedesc onestitatea spiritului.
Credeți-mă, doamnă, vă luam drept o femeie de geniu cu toate inconvenientele firești.
Ce-aș mai putea să spun, dar dragă domnul Renard, ia loc!
Da, da.
La mine nimeni nu stă pe scaun, ci culcat pe unde găsește loc. Ah, nu ți-a spus Rostan?
Da,
uite, ia pe rasa de lângă Rostan și dacă îți face plăcere, vino lângă mine.
Dacă face plăcere, doamnă, da, dar sunt copleșit.
Oh, ești admirabil. Știi cu cine semeni? Ți s-a mai spus?
Da, cu Roșfort.
Nu, cu Albert Delpy.
Și vă plăcea Albert Delpy?
Nu.
Oh.
Dar dumneata îmi place. Delpy a sfârșit rău. Dumneata e să reușești.
Oh, da.
De altfel e un fapt. Nu mai ai cum să o iei pe un drum greșit. Când am citit primul rând scris de dumneata, mi-am spus, omul ăsta trebuie să fie un roșcovan.
Roșcovan.
Roșcovanii sunt răi? Dumneata ești mai degrabă blond.
Da. Și asta ce înseamnă?
Chiar vrei să știi mai multe?
Da.
Dă mâna. Nu te jena. Ah, da. Iubești Luna. Vorbești de ea?
E adevărat. Vorbesc mult de Luna, dar mă uit rar la ea.
Nu o lua în serios, Renard. Sara e tare copilăroasă. Se interesează de toate.
Păi și ce e rău în asta? Am vrut să fac de toate. Să scriu, să sculptez. Da. Îmi place să profit de orice clipă. Dar mi se pare că vorbesc prea mult.
Nu.
Nu aș putea spune că ești foarte vorbăreț, domnule Renard.
Pentru că sunt fericit să vă ascult.
Și să mă studiezi. Nu ți se pare că semăn cu o antilopă?
Cu antilopă?
Ce vrei, dragă? Asta e încă o pasiune a Sarei. Crede că ea seamănă cu o antilopă, eu cu un rozător, da, iar nevastă mea cu un berbec.
În ce privește, domnule Renard, nu-mi pot da seama. Poate din cauza frunții dumitale prea înalte. Mi-este greu să te asemuiesc cu cineva. Ce pot să spun însă este că ești încântător.
Da.
S-a considerat Jules Renard un bărbat plăcut? În zadar am răsfăit firele jurnalului său în căutarea unui asemenea răspuns. Pe cât e de generos când ne destăinuie firea, obiceiurile, virtuțile și slăbiciunile, cu atât devine mai discret când vine vorba despre înfățișarea lui. Să nu-l fi interesat deloc aspectul său, să nu fi ținut în niciun fel seama de impresia pe care o făcea celor din jur și mai ales reprezentantelor sexului frumos? Greu de presupus. O asemenea preocupare intră în firea lucrurilor. Să credem cu adevărat în singura afirmație categorică a lui Renard că nu era un bărbat frumos? De ce nu i-am acordat mai degrabă privilegiul de a fi cochetat de data aceasta cu cititorii săi de peste ani? Oricum ar fi arătat, se pare că Renard s-a obișnuit în cele din urmă cu propriul chip, dar numai cu greu s-a împăcat cu sine însuși.
Unde am ajuns? Un mic nume, să zicem un nume pe care nimic nu-l împiedică să devină mare. N-am scris nicio carte de un an încoace. Aproape că nu mai citesc cărți noi. Nu-mi place decât să recitesc. Nu doresc nimic cu înflăcărare. Prea ar trebui să mă zbat pentru a reuși. Sunt oare neurastenic? Asta e o boală gravă. Trebuie să suferi și să fii nefericit. Eu am o boală dulce, plină de farmec. Lenea. Mă dor ideile. Ideile mele sunt bolnave și nu mi-e rușine de această boală ascunsă. Nu mai am poftă de nimic. Și n-am nicio remușcare că nu fac nimic. Sunt obosit de parcă aș fi făcut în conjurul aștrilor. Am prieteni, dar niciun prieten. Job e bolnav. S-a retras din lume. Pe Rostan aproape că l-am pierdut. Și succesul lui nu ne va apropia. Da, tot rău am rămas. 3 pași pe stradă și devin insuportabil. Din fericire, nu ies prea des. Și cu toate astea, am încredere în steaua mea palidă.
Iată-te în sfârșit, Rănar. Nu mai speram să te vedem până la premieră.
Ei, nu ne spui nimic? Cum au fost alegerile?
Bine, destul de bine, Antoine.
Putem felicita pe noul consilier municipal din Șomu?
Da, Ghitri, puteți. Dar cred că eu trebuie să vă felicit pe voi.
Dar nu văd de ce.
Cum? Da, de ce vă mirați? Cât a durat repetiția generală, am fost în sală.
Va să zic așa, autorul lui Morcoviață a preferat incognito.
Da, dar da, n-am făcut-o din adins. Am întârziat și n-am îndrăznit să vă întrerup.
Și? Și cum ți s-a părut?
Nu știu cum să vă mulțumesc.
Dacă tot vrei să-i mulțumești cuiva, mulțumește lui Rănar. Parcă el a scris piesa, nu?
Să-i mulțumesc.
Da, uite-l și pe Morcoviață. Suzan, vino să te sărut. O meriți din plin.
Lasă, lasă, Antoine. Am jucat după indicațiile tale.
Indicații fără talent.
Dragă Suzan, ai creat un Morcoviață magnific.
Ascultați și vă spun eu. Asta da, actriță. Cu asemenea actriță să tot faci spectacole.
Antoine are dreptate, Suzan. N-ai de ce să roșești.
Lasă, lasă, Ghitri. Nu fi modest. Complimentele tale sunt tot atât de valabile și pentru tine.
Oh, no.
Mai bine să aflăm părerea domnului Renar.
Eu ce-aș putea să vă spun? Ați fost cu toții minunați.
Copiii, eu zic să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mai bine să așteptăm premiera. Publicul ne va judeca cel mai bine.
Asta iar până atunci... Sunteți invitații mei. Eu cu Rănar vă așteptăm la barul teatrului.
Nu, cred că mai degrabă ar fi trebuit să vă invit eu.
Lasă, ai ocazia la premieră. Da. Până atunci,
da,
dacă nu-ți face plăcere...
Cum să nu? Trebuie să-ți fac o mărturisire. Îmi place să ies cu dumneata, pentru că cei care ne văd spun: uite-l pe Ghitri. Iar câteodată adaugă: celălalt este Rostan.
Nu te subestimezi, Rănar.
Nu, nu.
Eu nu cred că te mai poate confunda cineva cu Rostan.
Opa, da.
Dar uite că amicii noștri întârzie.
Nu mi-ai spus totuși care este motivul invitației dumitale.
Azi mi s-a întâmplat lucrul cel mai neplăcut de când m-am născut.
Lucrul cel mai neplăcut?
Da. Astă seară am împlinit 42 de ani.
Ghitri! ...1906. Am 42 de ani. Ce am făcut? Nu mare lucru. Oare sunt mai înțelept? Foarte puțin. Sunt mai bun? Am mai puțină energie de a fi rău. Să mă scol, să muncesc, să mă ocup de ceilalți, toate astea mă obosesc. Execut destul de bine ceea ce îmi place, să dorm, să mănânc, să visez aiurea fără niciun efort. Invidiez, de asemenea, bârfesc. Unde am ajuns în materie de glorie? Cum nu voi avea parte de ea niciodată, reușesc să o disprețuiesc. Fără prea multă osteneală. Sunt aproape sincer când o spun, dar o spun prea des.
Într-un loc, Renar nota: nu-i posibil să spunem adevărul, dar putem spune minciuni strădezii. E treaba voastră să vedeți prin ele. Răspundem acestei invitații. Oare în 1906 Renar nu avea glorie, nu se consacrase? Publicase Parazitul, Povestiri din natură, Morcoviață, avusese un succes deosebit cu piesele Plăcerea de a rupe, Morcoviață și Domnul Verne. I se acordase Legiunea de onoare. Și atunci ne întrebăm, de ce atâta neîncredere în gloria sa? Învățând să-l cunoaștem, credem că putem afirma fără a greși că atunci când ne-a mărturisit această neîncredere, nu a mințit. Puterea lui a constat întotdeauna tocmai în faptul că nu a ascuns nimic din frământările lui, chiar cu riscul de a ne brusca uneori prin sinceritatea confesiunilor. Răspunsul ni-l dă și de data asta tot el. Prea multă vanitate, prea multă nerăbdare.
Sunt vanitos, nu-i așa, Marinette?
Nu, Jir.
Nu, dar îmi plac laudele. Nu le provoc, dar sufăr când nu sunt.
Adică atunci când vin, nu te tulbură în aceeași măsură. Dar dacă nu vin, tu...
Mă supăr.
Și taci.
Ai dreptate. Poate că nu sunt prea rău înarmat ca să lovesc, dar sunt nepregătit pentru a primi lovituri. La prima insultă, atât din mândrie cât și de ciudă, tac mâlc.
Lui Ghitri, de ce nu i-ai mai scris? Din mândrie sau de ciudă?
Știi doar că nu mi-a răspuns la ultima scrisoare. Cred că prietenia noastră s-a sfârșit.
Exagerezi.
Deloc. Și ca să fiu sincer, mă simt așa, ușurat. Amintirea acestei prietenii nu-i puțin lucru și mi-ar fi mai greu să renunț la ea decât la prietenia însăși.
E un om cu calități mari.
Recunosc, recunosc. El mi-a dat mai mult decât i-am dat eu. Poate că omul ăsta căruia îi datorez momente atât de încântătoare i-a făcut mult rău barbarului, truditorului care sunt eu.
Mai rău decât funcția asta de primar la Chitri?
Adică ce vrei să spui?
De când ești primar, am impresia că ai renunțat să mai fii scriitor.
Nu te teme, Marinet. Sunt același, dar mai dezvoltat, nu? Mai multiplu.
Atâtea eforturi pentru un rezultat atât de mic. Oamenii aceștia care nu te înțeleg, care se cred superior ție, totul pare atât de grotesc.
Nimic nu se pierde. Dacă pun în mișcare un singur creier, mi-ajunge. Nu pot să nu mă interesez de ce se întâmplă. Școala trebuie să fie în centrul atenției.
Iar drumurile trebuie să fie reparate.
Da, da, sigur. Vezi, uite, aici primarul îl contrazice pe scriitor. Primarul vrea să le repare, scriitorul ar vrea să le lase așa.
Dar toate astea te-au obosit.
Ca să fiu sincer, soarele ăsta îmi face un chef de ducă. Aș pleca oriunde. Uite, la Barfleur. Mâine dimineață mi-au tălpășița. Ce zici, Marinet? Îmi faci bocceaua?
Dacă vrei tu.
Oh, cu ce ton o spui?
O jur, știu că n-ai să pleci.
Cu atât mai mult. Nu riscai nimic dacă îmi vorbeai pe alt ton. Marinet, lasă. Nu fi supărată. Tu trebuie să fii totdeauna senină.
Dar sunt în primul rând obosită și apoi enervată.
Spune-mi, crezi că o plimbare ți-ar face bine?
Oh, Jules, ce idee bună! Într-o clipă sunt gata!
Din 44 de ani, 20 i-am petrecut cu Marinet. Am ajuns incapabil să-i fac un rău. Marinet mi-a dat totul. Oare eu aș putea spune că i-am dat la rândul meu totul? Dar mi se pare că egoismul meu rămâne intact. E singura ființă pe care sunt sigur că o iubesc alături de mine însumi. Regret vremurile când Fantec și Baie erau mititei. Uneori, când își privește copiii, mi se pare atât de aproape de ei că ai spune că sunt două crengi crescute dintr-una. O am pe Marinet. Nu mai am dreptul la nimic.
Sunt gata, Jules. Putem pleca. Da, dar ce-i cu tine? De ce ești abătut?
Nu sunt abătut.
Nu-i adevărat.
Vai, vai, Marinet. Un om de talent și totodată sincer este tot atât de rar ca și un om de geniu.
De câte ori te-am văzut trecând atât de repede de la o stare la alta, m-am gândit întotdeauna că de fapt în tine sunt doi oameni. Unul preocupat de operă, de talentul lui, altul ironic, vesel.
Și tu, Marinet, pe care îl preferi?
Eu îi iubesc pe amândoi.
Da? Nu ești geloasă pe niciunul?
Eu știu care mi-e locul în inima ta și n-aș face schimb cu nicio femeie.
Marinet.
Cu tine totul se aranjează. Nu mai mi-e frică de nimic.
Marinet. Scumpa mea, Marinet.
Știi, Jules, m-am gândit că ar fi bine să ne întoarcem la Paris.
Și eu cred că ar fi bine. Simt că trebuie să mă detașez de casa tatei.
De amintiri.
Amintirile nu le pot uita. Când îl uit prea multă vreme pe tata, imaginea lui mă copleșește brusc. Poate datorită remușcărilor că nu le-am iubit cât trebuia.
Exagerezi.
Nu. Aparent, tata și cu mine nu ne iubeam deloc. Nu eram legați unul de altul prin crengi. Ne iubeam prin rădăcinile noastre subterane.
Și mie mi-a fost foarte drag. Îți mai aduce aminte cum m-a pețit?
Parcă-l văd și acum. Își pusese mănuși negre. Tu cântai la pian.
Da.
Te-a ascultat și deodată, pierzându-și răbdarea, s-a ridicat în picioare și a spus tare: dar destul!
Ce frică mi-a fost atunci când l-am enervat cu interpretarea mea!
Clipele alea n-am să le uit niciodată. Îți amintești cu câtă disperare l-am întrebat? Și cererea, tată!
Avea un surâs cuceritor. Când surâdea, nu mai avea nevoie de vorbe. Ghiceai tot ce gândește. Când i-am văzut surâsul, m-am liniștit.
Am trăit ca niște inamici care nu și-au făcut niciodată niciun rău, care nu s-au luptat decât pentru lucruri foarte mici, dar care, dacă ar fi fost nevoie, s-ar fi aruncat în foc unul în locul celuilalt. Cred că ne-am fi înțeles mult mai bine dacă nu ar fi disprețuit atâta scriitorii. Pentru el a scrie însemna trâncănii și lui nu-i plăcea decât trâncăneala politică. N-ar fi avut considerație pentru mine decât dacă i-aș fi spus: am cinat cu Deschanel. Oh. N-ar fi sărit în sus de mândrie, dar ar fi spus ceva hazliu și ar fi fost uimit în felul său.
Îi semeni.
Da. De la el am moștenit cei buni, iar de la mama toate defectele, bineînțeles, neutralizate.
Oh, ești nedrept ca întotdeauna cu mama ta.
Nu m-am obișnuit niciodată cu mama mea. Spunea totdeauna ce nu trebuia. No, asta nu înseamnă că nu o regret.
La Paris vei uita de toate.
Da? La Paris!
Hai, Jules, hai, e târziu. Nu mai zăbovi atât în pat.
Dar ce să fac altceva?
Oh, ce întrebare e asta? Să te plimbi, să lucrezi?
Știi foarte bine că după ce am terminat Habotnica n-am mai putut să scriu nimic.
În fond, băiețașul meu e un trântor.
Un trântor, marinet.
Dacă nu te scoli imediat, știi cum am să spun de acum înainte? Trântor mic.
Bă, dacă sunt mic, înseamnă că nu sunt chiar trântor.
N-ai decât să dovedești că nu ești și să te scoli. Uite, uite, azi nu-ți mai aduc halterele. Ți le vei lua singur.
De ce vrei tu, marinet, draga mea, să te minți? Să ne mințim? De unde să mai am putere să mai ridic halterele? Criza de azi noapte m-a terminat.
De ce vorbești așa? Sunt și așa destul de mâhnită că te văd în starea asta. Poate că o călătorie ți-ar schimba gândurile, te-ar vindeca. Crezi că plimbările tale prin cimitire îți fac bine?
Nu puteam să nu mă duc la înmormântarea lui Jvob. E adevărat că am fost și la mormântul fraților Goncourt. Oare pentru că am intrat ultimul în Academia Goncourt, voi ieși primul? Ciudat echilibru.
Poate că te-ai obosit prea tare cu renovarea casei părintești.
Anul ăsta ne mutăm acolo. Sau poate nici nu mai apuc să o văd. Stranie pedeapsă.
Cine e pedepsit aici?
Bine că ai venit, Fantec. Nu mai înțeleg cu tatăl tău.
Cum așa? E adevărat, tată?
Dacă spune mama, e adevărat, doctore?
A, dar îmi place, azi arăți foarte bine.
Da. Data viitoare când mă vei vedea, o să spui: oh, arăți mai bine decât ultima oară. Știi ce mi-a spus ieri servitoarea? Hmm? Domnul trebuie să fie arătat bine când era tânăr. Și eu nu am decât 46 de ani. Nu vrei să-mi spui adevărul, Fantec?
Dar ți l-am spus când te-am consultat. N-ai nimic la plămâni.
Da. Dar la inimă?
La inimă ce?
De ce ai ascultat-o atât? Ai simțit-o și tu cum bate ca un miner îngropat care cu lovituri neregulate mai dă încă semne de viață?
N-ai de ce să-ți faci griji.
Cred că n-am să te supăr dacă am să spun o anecdotă de care mi-a amintit răspunsul ăsta al tău.
De ce să mă supere, tată, o anecdotă? Spune.
Păi, o soție îngrijorată de starea sănătății soțului ei a chemat un doctor. După consult, acesta i-a spus: soțul dumneavoastră n-are nimic, doamnă, își închipuie doar că e bolnav. După câteva zile, plină de încredere în acest mare medic, doamna se duce să-i spună: domnule doctor, soțul meu își închipuie că e mort.
Da, e adevărat, e o glumă destul de macabră. Da. Dar încep să te recunosc. Cred că puțin odihnă.
Da, lasă. Da. Marinet,
da, dragul,
te rog să-mi aduci caietele mele de însemnări. Îmi recitesc însemnările. Orice aș fi făcut, viața mea nu putea fi mult mai complicată. Ceea ce aș fi produs în plus, cu multă caznă, n-ar adăuga mare lucru la opera mea. Opera mea. Dacă mi-aș reîncepe viața, aș trăi la fel. Aș deschide numai ceva mai mult ochii. Am văzut prost și n-am văzut totul din acest univers în care umblam bâșbâind. Dacă totuși aș încerca să lucrez mai sistematic, zilnic, ca un elev care vrea să fie primul, nu pentru a câștiga bani, nu pentru a dobândi celebritatea, ci pentru a lăsa ceva, căci nu sunt cu conștiința împăcată. Aș vrea ca acest jurnal să fie manualul tinerilor care se caută dibuind. Le dau o idee și o metodă. Luați din toate învățăturile etica, partea lor valoroasă. Nu spuneți, eu sunt rațiunea, ci raționați. Defectele se atenuează, nu se extirpă, dar puținul progres pe care îl veți fi realizat prin eforturile voastre vă va lumina viața. Veți trăi cu inima ușoară. Sub pretextul că perfecțiunea nu-i posibilă pe lumea asta, nu vă păstrați grijulii toate defectele. În fața mizerilor omenești, nu vă astupați urechile, ci mai degrabă aplecați-vă asupra lor, întindeți mâini într-ajutor, adunați în barca voastră epave omenești, dacă vreți să nu se scufunde din vina egoismului și a orgoliului vostru.
Ați ascultat Am găsit un om, dramatizare după jurnalul lui Jules Renard de Maria Cordoneanu. Au interpretat Ion Marinescu, Forie Terle, Ion Pavlescu, Rodica Tapalagă, Tatiana Iecăl, Anda Caropol, Ion Punea, Mihai din Vale, George Oancea, Emil Reisenauer, Matei Gheorghiu, Constantin Botez.